Vitajte pri počúvaní nahrávky zo Slova života v Bratislave. Veríme, že aj toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s Pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovoživota.sk.
Ja chcem na úvod poďakovať za mnohorakú podporu, ktorú od vás máme, od vášho spoločenstva, osobne cez Peťa alebo Martina a mnohých vás osobne, ktorí chodíte na naše podujatia, modlite sa, viem, že sa modlite, dávate nám mnohé nápady a podporujete nás aj materiálne. A to si veľmi, veľmi cením, lebo aj vďaka tomu ja môžem sa dnes venovať viac, ďaleko viac svojho času, toho, ktorý som predtým venoval práci v rôznych firmách, dnes môžem venovať práve tejto službe. Takže, Peťo, veľmi ti ďakujem za to, za ten leadership a za podporu. A aj vďaka tomu, vy, ktorí možno popoludní už nebudete môcť zostať, počas obeda si určite zoberte leták o nás, ako to je taký všeobecný o IC ako takej, kde sa dozviete viac o tom, čo robíme, lebo nie o všetkom tu budeme hovoriť zďaleka. Potom je tu taký, alebo je tam teda v knižnici alebo v knihkupectve, počas obeda si to môžete vyzdvihnúť, je taký malý letáčik, kde si môžete, ak máte apku WhatsAppovú aplikáciu, tak môžete od nás dostávať správy. Je tu QR kód, veľmi jednoducho zoskenovať, kliknúť a ste súčasťou toho. Koľký z vás už odoberáte správy IC News inak o Izraeli, inak ako ste... No tak tu je veľký potenciál, vidím. Takže naozaj je to niečo, čo vás posunie v tom a vlastne o tej téme, o ktorej sa budeme baviť dopredu, v tom, že spoznáte aj iný pohľad na realitu alebo tom, na to, čomu Izrael čeli v dnešných dňoch, respektíve od 7. oktobra, ale nielen. A je to bezplatné, chodí to z pravidla minimálne raz za deň, niekedy aj jednotlivé správy, keď sa niečo deje. Takže kto má záujem, určite si toto vezmite. Je tu samozrejme aj možnosť podporiť našu prácu, to takisto uvítame, akceptujeme všetky konvertibilné meny, dá sa platiť kreditnou kartou. A budeme radi za vašu podporu. No a potom je tu nový projekt IC Inštitút. To je vlastne to, čo za posledný rok sa nám podarilo, alebo kde sa rozbiehame. Chceme vytvoriť niečo ako think tank, alebo taký profesionálnu inštitúciu, kde sa budeme Izraelom venovať na profesionálnej báze. Tak o politike, ako aj o ekonomike, o duchovných veciach. Chceme sa venovať viac médiám, budovaniu vzťahov s vládou, s inštitúciami a samozrejme viac chodiť aj do cirkvi. A toto je jeden z príkladov, že som aj dnes tu. A teda som vďačný za všetky tie pozvania a možnosti hovoriť o Izraeli na pôde rôznych cirkevných inštitúcií alebo zborov a cirkvi. Toľko úvod a ja chcem povedať tri také posolstva, než začneme tú tému rozoberať. ICEJ nie je službou, ktorej cieľom by bolo budovať nejaký nekritický fanklub voči Izraelu. My samozrejme vnímame v Izraeli, že je množstvo problémov. Že je tam vláda, o ktorej by sa dalo polemizovať a dlho hovoriť a tak ďalej, analyzovať, ale ja zvyknem hovoriť tým kritikom na Slovensku, ktorí sa zaoberajú politickou scénou v Izraeli, že viete čo, že ja som rád, že nikto v Izraeli alebo nikomu v Izraeli nenapadne analyzovať slovenskú politickú scénu. Lebo to by nemuselo dopadnúť dobre. Takže my samozrejme môžeme, Izrael je slobodná krajina a môžeme sa púšťať aj do kritiky Izraela, ale ja si myslím, že o to sa starajú iní a bohate. To, čo je našim cieľom, je hovoriť o brániť Izrael v jeho existencii, v jeho práve na obranu, jeho práve na život, proti dezinformáciám, proti delegitimizácii a tak ďalej. Toto je naša úloha. Lebo to, aj to zaznelo na úvod z Peťových úst, za čo všetko sme vďační Izraelu, sme súčasťou jeho príbehu. V podstate všetko to kľúčové, čo pre nás ako cirkev je dôležité, sa odohralo na pódiu, tom pomyselnom pódiu Izraela alebo jeho histórie, tak tej dávnej, biblickej, ako aj súčasnej. Áno, Izrael je politickým útvarom, je to sekulárny štát, nechodia tam ľudia so svetožiarami, ale zároveň platí, že je to národ, ktorý je najviac spomínaný v Biblii. Je chrbtovou kosťou vlastne celého biblického príbehu, tak starozákonného, ako aj novozákonných textov. Druhé posolstvo. My nie sme proti Arabom, my nie sme proti moslimom. My nepestujeme nenávisť k nikomu. My ale hovoríme, že mier je možný, ale prvým krokom k mieru je uznať právo Izraela na život, na jeho existenciu, na jeho obranu, na to, aby v istých hraniciach bezpečných, ubrániteľných mohol a mal existovať. Je to národ z istého pohľadu ako ktorýkoľvek iný. A to, proti čomu my sme proti klamstvám. My sme proti klamstvám, a poviem príklad, jedno z tých, ktoré v posledných týždňoch alebo mesiacoch, nedávno boli Vianoce, a sa spomínalo, že Ježiš je Palestínčan. Niekto prišiel s takou tézou a verí jej a hovorí o nej nahlas niečo, čo proste nemôžeme akceptovať. Na svete je dosť miesta pre každého, pre každý národ, pre každú kultúru a etnikum, do okamihu, kým jedno etnikum nezačne ohrozovať fyzicky to druhé. A vtedy sa musíme postaviť na obranu Izraela a vidíme, v čom Izrael dnes ide a čomu musí čeliť a ako sa musí brániť. Bráni sa presne takými prostriedkami a metódami, aké sú nevyhnutné a adekvátne na nepriateľa, ktorý proti nemu alebo na neho útočí s jasne genocídnymi cieľmi. My sme často, a to je tretia vec, čo chcem povedať, obviňovaní z nejakého konzervativizmu, alebo že sme proti mierovým rokovaniam, alebo že sme proti Palestíncom, opäť sa dotknem akoby tejto témy. A to nie je pravda. Naopak, to, čo sa dnes v Izraeli deje, nám priznáva alebo potvrdzuje naše tézy opatrnosti. A opäť sa vraciam k tomu, že mier je možný. A my poznáme príklady na Blízkom východe, kde Izrael dokázal uzavrieť mier. Či je to Egypt, či je to Jordánsko, abrahamovské dohody s monarchiami v zálive. Izrael je schopný aj odovzdať územie a dodržiavať mier, ak z druhej strany vidí ústretovosť a dodržiavanie dohôd. Takže, toľko úvod. Téma, ktorou je dnešná kázeň, ona je trošku tak politicky ladená, už z toho názvu to vyplýva. Veriaca cirkev, stále dôležitejší spojenec Izraela. To slovo spojenec, to evokuje taký ten politický rozmer. A ono to tak je. O Izraeli sa nedá hovoriť bez toho, aby sme sa dotkli politiky, politika, nejakého politikum v pozadí. A my ako cirkev máme stále dôležitejšiu úlohu v očiach Izraela. A my si o tom budeme dnes hovoriť. Ja som pre vás pripravil, verím, že to vieme premietnúť, 4 slova, ktoré prečítam. A myslím si, že toto je dôležité, aby sme čítali Božie slovo. Sme na bohoslužbách a je dôležité, aby sme si zopakovali niektoré state z písma a v nich videli, alebo hľadali, alebo oprášili to, čo nás dnes zaujíma, alebo čomu sa chceme dnes venovať, a to je téma Izraela. Najprv si poprosím Izaiáš 49.6. A riekol, to je primálo, aby si mi bol služobníkom pozdvihnúť pokolenia Jakobove a navrátiť chránených z Izraela, ale som ťa dal za svetlo pohanom, aby si bol môjim spasením až po koniec zeme. Vidíte sa v tom? Sme tí z pohanov, veriaci z pohanov. Boh dal Izrael, národ, mimochodom národ, ktorý si nevybral spomedzi mnohých existujúcich, ale on si ho vytvoril, on si ho vygeneroval, on si ho vypýtal cez Abraháma, cez jeho vieru, cez jeho pripravenosť ísť za Božou víziou. A je to národ samozrejme v tom zmysle politickom jeden z národov, je členom OSN ešte stále, aj mnohých organizácií a mimochodom v mnohých prípadoch vzorovým, transparentným. A tento Boh nám hovorí, Boh Biblie nám, alebo hovorí Židom, že vy tu nie ste len pre seba, ale ste tu aj pre tých, ktorí prídu a uveria z pohanských národov. A aby to, ten záver je, aby si bol môjim spasením až po koniec zeme. To je ten presah na nás a potom, že odkiaľ je to prikázanie, ktoré máme v novozákonných knihách, že aby sme išli kázať evanjelium až po koniec zeme. Tu sa to vlastne, už tu sa to spomína. Potom tu tým druhým slovom je Joel 3, 3. kapitola, 1. až 3. verš. Lebo hľa v tých dňoch a v tom čase, keď navrátim zajatých Júdu a Jeruzalema, zhromaždím aj všetky národy a zavedem ich dolu do údolia Jožafátovho a tam sa budem s nimi súdiť pre svoj ľud a pre svoje dedičstvo pre Izraela, ktorého rozptýlili medzi pohanov a moju zem si rozdelili a o môj ľud vrhli los. To je tvrdé slovo. A týka sa nás. Týka sa nás, národov, nás. Boh tu hovorí o národoch, o tom, ako sa budú správať, ako sa budú chovať ku Izraelu, k jeho zemi. K zemi, ktorú dostal ako zasľúbenú. Nie je to veľká zem, mimochodom. Kto bol v Izraeli už? Tak viete, že je to maličký strúžik zeme. Je to porovnaní so Slovenskom polovica rozlohy Slovenska. Nenápadné územie. Navyše sa tiahne zo severu na juh a to znamená, že na južšom páse má niekoľko desiatok kilometrov, teraz nebudem hovoriť, lebo záleží, ktorú časť myslíme. Z hora dole je to nejakých 400 do 450 kilometrov. Za jeden deň to obehnete. Keď sadnete do auta a chcete iba to obehnúť, tak sa to dá fyzicky. Ale to nikdy tak nebude, lebo vždy vás tam niečo zaujme a Izrael sa dá objavovať, že rok, aj 10 ročia a stále to nie je, aj stále neviete alebo nepoznáte úplne všetky detaily. Ale tu nás v tomto slove varuje Boh, aby sme si dávali pozor, ako budeme nakladať s jeho ľudom a s jeho zemou a či sa pridáme ku ambícii rozdeľovať jeho zem, obchodovať s jeho zemou. Tretím slovom je opäť starozákonný text Izaia 60, 10 až 12. A synovia cudzinca vystavia tvoje múry a ich kráľovia ti budú svetoslúžiť, lebo som ťa zbil vo svojom hneve a vo svojej blahovôli zľutujem sa nad tebou. Tvoje brány budú vždycky otvorené, nebudú zavierané ani vo dne, ani v noci, aby dopravili tebe silu pohanov, aj ich kráľovia budú dovedení. A ten záver, lebo národ a kráľovstvo, ktoré by ti neslúžili, zahynú. A také národy istotne spustnú. To je tvrdé slovo pre dnešnú dobu, kde sa presadzuje rovnosť, ľudské práva, čo má svoj význam samozrejme, lebo chceme žiť v spoločnosti, kde nie je nejaký papalašizmus alebo nejaký klientelizmus a sme si rovní. Sme si rovní, či sme Židia, či sme Gréci, ako sa hovorí biblicky, alebo sme teda z národov. V istom zmysle v tom ľudskom sme si rovní. Ale zároveň Boh hovorí o tom, že si vo svojej autorite niekoho vybral. On si vybral. A nás do toho voviedol, do toho príbehu. A hovorí nám, aká je naša úloha. To není o nejakej potupnej úlohe utierača alebo umývača riadov, hej, keď to zjednoduším. Ale je to o partnerstve, o úlohe, ktorú my máme ako národy v tom celom puzzle toho úžasného strhujúceho príbehu, ktorý je v Biblii od prvej Mojžišovej knihy až po zjavenie Jána. A toto je veľmi dôležité, lebo si myslím, že cirkev v tomto veľmi zlyhala. Zlyhali jednotlivci samozrejme v tej cirkvi. Tí viedli, proste tí vytvárajú cirkev. Že sme začali závidieť, že sme do toho dali veľa človečiny, toho ľudského rozmeru a sme si položili takú logickú otázku ľudskú, prečo oni a prečo nie my. Preto vznikla teológia náhrady, ktorá valcuje cirkev dodnes. A my nesme výnimkou v tom, žiaľ. Lebo je v nás ten ľudský element a potrebujeme si to vyjasniť, že áno, v ľudskej rovine sme si rovní, ale v tom duchovnom význame toho príbehu je dôležité poznať, kde je naša úloha. Štvrté slovo, a to je novozmluvný text, Efežanom, 2. kapitola, 13 až 18. Ale teraz v Kristu Ježišu, vy, ktorí ste boli kedysi ďalekí, stali ste sa blízkymi v krvi Kristovej, lebo on je náš pokoj, ktorý učinil oboje jedno a zboril aj priehradný múr. zrušiac vo svojom tele nepriateľstvo, zákon, prikázaní, záležajúci v rôznych nariadeniach, aby tých dvoje Židov a pohanov stvoril v sebe v jedného nového človeka, činiac pokoj, a aby zmieril obojich v jednom tele Bohu skrze kríž, zabijúc na ňom nepriateľstvo, a prišiel a zvestoval pokoj vám ďalekým a pokoj blízkym, lebo skrze neho máme prístup oboji v jednom duchu k Otcovi. Amen. Toto je náčrt mierového riešenia pre Blízky východ. Nášho vzťahu ku našim starším bratom, nášho vyjasnenia si postojov našich predkov počas slovenského štátu, keď hovoríme o Slovensku. Vidíme, ako Nemecko sa dôsledne vysporiadávalo a dodnes sa vysporiadáva s nacizmom. Možno neviete, ale Nemecko dnes, keď sa uchádzate o občianstvo v Nemecku, tak jedna z podmienok je, že podpíšete v rámci tých formulárov, že uznávate štát Izrael. Úžasné. To je návod. A druhá správa spred asi 3 týždňov. Holandská vláda prijala úzus, že akákoľvek pomoc na Blízky východ, či Palestínčanom, alebo ktorýmkoľvek krajinám v tom regióne, je podmienená tým, že uznajú existenciu štátu Izrael. To sa mi chce povedať, že dobré ráno, Európa. Dobré ráno, svet. Prečo toto nemohol platiť už 10 ročia? Lebo v takom prípade by sa tie miliardy nedostali do rúk teroristov Hamasu, ktorý vybudoval z toho maličkého územia jednu obrovskú základňu, s ktorou si Izrael nevie poradiť ani po 16 mesiacoch vojny. My nebránime nikomu, aby pestoval svoje zvyky, svoje tradície, svoje jedlá, svoje čokoľvek, do okamihu, kým nezačne ohrozovať nás alebo našich priateľov. A toto si myslím, že by mal byť postoj od samého začiatku. A ak to tak nebolo, tak to treba čo najskôr tak urobiť. Ale Pavol, keď jedna z úloh cirkvi, o ktorej Pavol hovorí, je, že máme byť tí, ktorí vypôsobujeme žiarlivosť voči jeho ľudu. A či môžeme vypôsobovať žiarlivosť? Tým, že ho budeme kritizovať? Že mu naložíme ešte? Že budeme opakovať tú propagandu, ktorú chrlí do sveta dnes Teherán a proste ajatoláhovia a proste ten militantný šítsky, tá vetva? Alebo budeme tí, ktorí potešujeme jeho ľud, čo je mimochodom jedno, teda to kľúčové slovo alebo základný kameň našej služby, Izaiáš 41. Potešujte jeho ľud. No kritikov ho určite nepotešíme a tým, že budeme chrliť na ňoho klamstva alebo na základe klamstiev sa na ňoho dívať alebo cez prízmu klamstiev sa na ňoho dívať. Takže je to o našich postojoch. Ale, a poďme ešte hlbšie, ja si myslím, že tou kľúčovou úlohou voči našim starším bratom, nás, kresťanov, jednotlivcov cirkvi je, že naše životy budú také, že ich to bude provokovať klásiť otázku, že veď vy veríte v toho istého Boha, o ktorom je náš príbeh, ktorý bol na začiatku nášho príbehu. Mnohí zavrhli svojho Boha z izraelského národa a v mnohom ich treba aj pochopiť, lebo prežiť holokaust, respektíve neprežiť holokaust, alebo byť zasiahnutý holokaustom, ktorý si aj dnes pripomíname, teda vo vzťahu ku tomu Medzinárodnému dňu holokaustu, je to celkom pochopiteľné. My nerozumieme tej rane, ktorá sa dotkla takmer každej rodiny v Izraeli, židovského národa, teda hlavne Židov, ktorí žili v Európe. A to je obrovská výzva. Vlastne, my vlastne paralelne našou úlohou je byť čistý pred Bohom, lebo my chceme byť. My chceme stať pred Božou tvárou, my chceme byť zapísaní do knihy života, my chceme byť spasení, my chceme zažiť nebo. Ale paralelne s tým vlastne sme tými v úvodzovkách provokatérmi voči starším bratom, ktorým týmto dokazujeme, že ten ich Boh zmenil naše životy, že nás vyťahol zo všelijakej špiny a klamstiev a tak ďalej, či osobných, alebo aj tých politických a aj vo vzťahu k nemu v otázke holokaustu, teda holokaustu a antisemitizmu. A toto je, si myslím, že pre nás tá kľúčová úloha. A prejdem ku takým praktickým veciam a skončím, lebo mám 20 minút, že? 25 minút časovú dotáciu a chcem byť disciplinovaný. Keď začala vojna 7. októbra 2023, tak takto pred rokom a niečo, na prelome januára, februára, som mal možnosť vycestovať do Izraela. ICEJKA tam robila taký program Envision, ktorý je určený pre pastorov, lídrov a tak ďalej. Zišlo sa nás tam 70 ľudí z rôznych krajín sveta, od Austrálie po Spojené štáty, Európa. A to bol čas, kedy ten Izrael bol taký scuknutý, lebo boli to len 3 mesiace, alebo niečo vyše 3 mesiacov od útoku. A boli sme pri Gaze sa pozrieť, boli sme na severe, kde potom sa strhla tá vojna s Hizbalahom na juhu Libanonu. Ale čo si pamätám, nebudem teraz zachádzať do detailov, lebo to je na dlhé rozprávanie, ale čo bolo pre mňa a pre nás všetkých takým šokom, alebo takým, že sme si uvedomili, že akú dôležitosť máme pre Izrael, pre Židov. Lebo všade, kam sme prišli, nasledovala otázka, vy tu čo robíte? Veď tu lietajú rakety, každú chvíľu hučia sirény, letecké spoločnosti rušia lety, vy neviete, kedy odletíte, či vôbec odletíte. Čo vy tu vlastne robíte? A to bola príležitosť im povedať, že my sme vaši spojenci, lebo náš Boh je spoločný, lebo naša kniha je spoločná. Lebo áno, ten Ježiš je našim Bohom, je našim spasiteľom. A to bola príležitosť svedčiť. Možno sme ani nič nemuseli hovoriť. Lebo oni vedia, že čo je základom našej viery. Ani o tom netreba dlho hovoriť. Ale boli to vyvalené oči od recepčnej na hoteli. Áno, ten hotel nebol prázdny, lebo boli tam ubytovaní tí vnútorní utečenci, ktorí utekali zo severu aj z juhu pred Hizbalahom a pred Hamasom. Ale my sme tam boli ako úplní exoti. V rámci tých 10 dní, čo som tam bol, som jeden strávil v Tel Avive. Lebo program, ktorý sme mali, bol v Jeruzaleme, taký štvordňový, intenzívny, a teda boli sme pri Gaze a to, čo som hovoril. Ale jeden som mal taký, ako dal som si viac dní, som si povedal, že chcem si tak ako navnímať tú atmosféru. A bol som v Tel Avive na jednom pracovnom stretnutí, dá sa povedať, s jedným biznismenom alebo s človekom, ktorý robil nejaký a robí nejaký biznis. A tak sme sedeli v kaviarni, taká reštaurácia, kde bolo 50 ľudí, neviem, cez obec sme, alebo obec sme si dávali, to je jedno. Sedeli sme tam v tej reštaurácii plnej ľudí a on si vypočul, že ten môj príbeh, lebo ma nepoznal, ja som sa mu vlastne predstavoval a som mu hovoril, že som súčasťou proste tejto organizácie a tak ďalej a tak ďalej a že sme tu teda 70 z rôznych krajín. A on sa na mňa tak díval a hovorí, tak sa rozhľadol po reštaurácii a hovorí, že ty si tu jediný cudzinec. Cudzinci do Izraela teraz nechodia, lebo Izrael, lebo proste je ohrozený. A proste vo chvíli, keď je to nebezpečné, tak tam nikto nepríde. No, tak je to aj logické. Ja samozrejme úplne rozumiem, keď niekto povie, že nejde, lebo naozaj sa môže čokoľvek udiať. Ale ja vám poviem, že dvakrát som tam bol, najprv tých 10 dní, potom sme boli na Sviatku stánkov 2 dní. Ani raz som nezažil sirény. Ani raz nejaký alarm, chvála Bohu. Ale to neznamená, že to tam nie je. Treba byť na to pozorný. Takže položme si otázku, ako sa ku Izraelu správame ako krajina, ako sa správame ako jednotlivci, ako sa správame ako cirkev. Naša zodpovednosť je veľká pred Bohom, ale aj pred týmto svetom. Poviem jeden príklad ešte a na ňom chcem demonštrovať tú dôležitosť, ktorú si možno ani neuvedomujeme, akú máme v očiach Izraela. Keď sme boli na severe pri libanonských hraniciach, mali sme stretnutie s takou jednou pani, ktorá má, myslím, že 4 alebo 5 synov a teda už to bolo na tej línii, kde vlastne tam bol taký 7-kilometrový pás pod hranicami s Libanonom, kde vysťahovali všetkých ľudí. A my sme boli tesne pri tomto, ešte v takom mestečku, kde mimochodom polovica boli Židia, polovica Arabi v tom meste a nebol tam žiaden problém spolužitia. A tá pani nám hovorí, že všetci nás nechali, všetci nás proste, Vláda nás sklamala, armáda nás nezachránila, svet nás úplne ignoruje, OSN sa nedá veriť, Európska únia nás len kritizuje. Pozrela sa na nás tak dookola, ale vy ste tu. Že vy ste tie OSN, organizácia Spojených národov, lebo sme tam boli z mnohých národov. A v Izraeli stále častejšie zaznieva aj od politických lídrov, že skutoční spojenci Izraela sú dnes kresťania. Aj tá administratíva predošla americká, vieme, ako sa správala, alebo kto nevie detaily, tak môžeme potom počas obeda o tom hovoriť, že ako Amerika odchádzala od Izraela, ako ho proste ignorovala, nedodávala tie presné zbrane a tak ďalej, ktoré potreboval na obranu. A príklad za všetky. Pred tromi týždňami takto cestoval do Spojených štátov amerických premiér Benjamin Netanyahu. V útorok tam mal stretnutie s novým prezidentom Donaldom Trumpom a mal hustý program, nepochybne. Ako proste jeho návštevy v Amerike jednoducho sú vždy nabité programom. Ale v pondelok, deň pred stretnutím s prezidentom, si našiel čas na stretnutie s lídrami evangelikálnych cirkví. Viedol to inak nový veľvyslanec, nominovaný veľvyslanec Huckabee USA v Izraeli, je evangelikálny kresťan, veriaci kresťan, plnohodnotný kresťan, ktorý to dáva jasne najavo. A on zorganizoval takéto stretnutie. A zároveň odmietol stretnutie so židovskými organizáciami. Vy, ktorí poznáte proste to prostredie americké, tak viete, že tie židovské organizácie majú nesmiernu silu, lebo sú veľmi vplyvné. Zhruba 9 miliónov vlastne židov žije práve v Spojených štátoch amerických. Je to najväčšia diaspora mimo Izraela. A premiér si dovolil povedať nie. Nemám čas, alebo neviem. Neviem presne, ako to zdôvodnil. Ale tá reakcia bola dosť podráždená, že aha, tak kresťanov si stretol a nás nie. Ja teraz nechcem dávať toto do nejakého sporu, lebo nemám rád ako porovnávania a konflikty. Určite je v tom veľká miera ješitnosti. Ako ja tu teraz nestojím za Netanyahua, ale je to legitímny premiér. Určite je v tom nejaká miera ješitnosti. Určite je v tom aj nejaký takéto nadbiehanie novému prezidentovi a jeho administratíve, ktorá má veľmi blízko ku evangelikálnemu hnutiu. Ale my vieme, že Netanyahu už roky predtým hovorí, že vy ste tí skutoční naši spojenci. Lebo vy tu nechodíte kvôli biznisu, aj to, čo som hovoril. A teda neboli sme jedinou zase skupinou, veď viacero kresťanov chodilo. Ja teraz nechcem vyzdvihovať len ICEJ, veď je veľa služieb, ktoré robia skvelú prácu a sú našimi partnermi. Ale uvedomme si, že v očiach Izraela sme stále dôležitejší. Áno, my im nedodáme rakety, my im nedodáme zbrane a to si myslím, že ani nepotrebujú. Oni si vedia poradiť sami, ale potrebujú nezištné priateľstvo, lásku agape. Niekto, čítal som jednu knihu o tom, že vlastne kresťan by mal prejsť dvomi obráteniami. Prvým je obrátenie v duchu svetom a potom obrátenie v poznaní židovských koreňov. Ja by som tomu nenazval obrátením, ale spoznaním židovských koreňov. Tie sú veľmi, a to je veľmi dôležité. A preto sme aj tu dnes. A preto o tom hovoríme. A som rád, že vo vašom zbore je to tak fundamentálna téma, tak dôležitá téma, lebo to je dôležité. Takže vidíme, že líder Izraela dal prednosť, alebo považoval za dôležité stretnúť sa s kresťanmi a vynechal židovské organizácie, alebo lídrov židovských. Oni si to vyjasnia určite, ja nebudem teraz riešiť tieto nuanci, ale on nie je jediný, kto hovorí, že kresťania začínajú byť najdôležitejší, lebo sa neuhýňame, lebo nerobíme to, čo svet robí, že chvíľu tak, chvíľu tak. Takže záver. Čo si ideme zvoliť ako kresťania? Chceme ísť širokou cestou kritiky, ktoré sú plné noviny. Zapnete telku, počujete. A ja vám poviem, že same nezmysly, alebo 99% nezmyslov o Izraeli. Keď som sa odtiaľ vrátil, tak som si, a zapol som si správy, tak som si hovoril, že snáď hovoria o inej krajine, alebo o inom konflikte. Lebo my nemáme potuchy, čomu oni čelia v teréne. je príbeh Veclara a Vrbu, dvoch slovenských Židov, ktorí počas druhej svetovej vojny, teraz bude 81. výročie, úspešne utiekli. Prišli do Žiliny medzi vlastných a začali im hovoriť, čo sa deje v Auschwitzi v Osvienčime. Oni im nechceli veriť, lebo tá propaganda bola tak premakaná, ako sa hovorí, že im neverili ani vlastní. Rozdelili ich na dvoch, teda samostatne ich vypočúvali a zistili, že majú pravdu. A dnes už vieme, že mali pravdu. A história sa opakuje, priatelia. Znovu sme v tom istom. My nechceme veriť Židom. My nechceme veriť Izraelu. My neveríme izraelskej armáde, ktorá denne chrlí doslova dôkazy, video, nahrávky o tom, čo je Hamas. Čo sú tie tá os odporu, o ktorej často počujeme. Niekto ich nazýva národno-oslobodzovacím hnutím. Nie, priatelia. To je ideológia, ktorá chce Izrael zničiť. My nie sme proti tým ľuďom, my sme proti tej ideológii, proti tým klamstvám. A my si musíme ujasniť, v čom budeme stáť, či ako cirkev pôjdeme po tej širokej ceste, kde všade sa nájde toľko kritiky, Netanyahu, členovia jeho vlády sú ultra, neviem čo, proste všetky možné, alebo ideme tou úzkou cestou, kde chceme poznať tú hĺbku toho problému a chceme mu rozumieť. A keď mu nerozumieme, tak ho nekomentujme radšej. Spýtajme sa, dajme si čas. Nemusíme všetko zdieľať, čo na sociálnych sieťach vidíme a čo vyzerá zaujímavo. Vôbec to neznamená, že Izrael nerobí chyby. To som nikdy nepovedal a proste je to národ ako hoci ktorý iný v istom zmysle. A jeho armáda robí chyby. A v Gaze je tragédia, je to ľudská tragédia, je to zomiera tam tisíce ľudí. Ja nechcem hovoriť čísla, lebo tie sú zmanipulované. Ale položme si otázku, prečo? A kto toto chcel? A komu nezáleží ani trošku na životoch tých chudákov, tých Palestíncov? Naopak, z komunikácie medzi ešte Sinvarom, ktorý kým ešte žil, a jeho vodcami v Katare bola úzka komunikácia, ktorú odhalil potom New York Times, ako liberálne médium, jedno z najväčších na svete. Vytapetovali to na prvé strany, kde bolo proste explicitne napísané, že Sinvar písal tým svojim vodcom v Katare, čím viac bude civilných obetí, tým lepšie pre vec Hamasu, lebo bude väčšia kritika na Izrael. A bude kritizovaný Izrael za genocídu, za vyhladovávanie a tak ďalej. Dávajme si pozor naozaj, že čomu veríme a čo zdieľame. Áno, už pominuli časy, a neviem, či na dobro, ja dúfam, že nie, keď výlet do Izraela alebo cesta do Izraela bola príjemným zážitkom, vychutnávali sme si humus alebo chalvu alebo dobré džusy, a teraz to už nie je také príjemné. Je to spojené s rizikom. Ale je dôležité, ak tam nevycestovať, tak určite sa modliť. Určite dávať najavo svoj názor. A byť aj takou hrádzou voči tým, voči rôznym typom teda propagandy a jej šírenia v našom okolí, na našich pracoviskách. Áno, je to blbé, keď vám kolega povie, ale však to bolo na CNN, to bolo na BBC. Alebo to bolo v Bloombergu, alebo ja neviem, v svetových zvučných médiách. Ale realita je taká, že v tej Gaze nikto, alebo všetky tie médiá zamestnávajú len tých miestnych. Ale a Gaza je alebo do vojny, do začiatku vojny, a teraz zase znovu Hamas sa tam presadzuje, nikto nemohol pracovať pre OSN alebo pre nejakú svetovú agentúru bez kontroly Hamasu. A tým pádom všetky správy, ktoré my dostávame, mysliaci, že sú objektívne, sú zmanipulované, sú nastavené tak, aby sa sypala kritika na Izrael. Nikto z tých veľkých agentúr tam nejde osobne do Gazy, lebo tam sa nedá ani fungovať. A zabudnime na nejakú slobodu vyznania alebo pohybu v Gaze. Proste je to tvrdá totalita, za ktorú mnohí platia životom. A teda ten útok na Izrael, si myslím, o tom nemusím teraz zvlášť hovoriť a na to nie je teraz ani veľa času. Takže položme si otázku, či chceme byť spojencami Izraela a mať svoj názor založený na objektívnej, na realite, na tom, čo sa naozaj deje. A tie správy, ktoré som na začiatku spomínal, sú jedným zo zdrojov pre vás, aby ste sa v tom možno viac vyznali. Nemáte na to vy čas, pracujete a tak ďalej. Tak my sme tu preto, aby sme vám pomohli, aby sme vám tie správy dodali, aby ste sa trošku zorientovali v tom. Takže držme sa biblickej interpretácie. Najprv čítajme Božie slovo, aby sme potom rozumeli novinám, nie naopak. To je cesta, ako rozumieť aj tomu dnešnému Izraelu, ktorý bojuje o svoj život. A nám to nesmie byť ľahostajné. Amen.